halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo aad si toos ah uga dhagaysataan mowjadaha gaagaaban ee 19.5 iyo 24 mitirband iyo heerarka FM-yada ee magaalooyinka geeska Afrika.
galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa 14/2 Abriil 2014 idaacaddan waxaa wada jirada ku daadihinaya anigoo ah Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre Aadan.
waxaanu kulan u keenay wasiirka inaan lahayn dad nabad jecel tasaar ku soo sii aanuulo noob haseeshi xuduudahooda iyo wadankooda iyo go'aansataa go'doomid sugan yahay oo la cidna uga daba fadhiisanay.
Waa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis oo saxaafadda la hadlay kadib kulan maanta uu hargeysa kulan yeeshay ku dhexmaray madaxweynaha Soomaaliland iyo wasiirka Britain ee arrimaha Afrika Mark Simon.
gardarrada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaansuu ahaa gibil madiiniye gurad uu la wada saari jiray gocanaya mooyi.
Waa qoraaga waa qayb kale oo ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha oo aad goor dhow maqli doontaan iyo qoraaga Soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja.
Sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii Dooda Gaaban iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan doodii warkii oo kooban. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku baaqay in si nabad ah xal loogu soo afjaro khilaafka taleex. dowladda federaalka Soomaaliya waxa ay diyaar u tahay, ayuu yiri madaxweynuhu, inay dhammaan dhinacyada ay khusayso kala shaqeyso xal u helidda khilaafka oo aan shacabka u naxno una horseedno dib u heshiisiin waarta oo soo afjarta dhammaan khilaafaadka soo jireenka ah ee deegaankaasi. madaxweynaha Soomaaliya oo ka walaacsan xaaladda ka soo cusbanaatay magaalada Taleex ayaa sheegay in shacabka Soomaaliyeed ay ka soo daaleen khilaaf iyo dagaalo oo loo baahan yahay in laga wada shaqeeyo sidii shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay khilaafaadkooda iyo kala aragti duwanaanshahooda lagu xaliyo si nabad ah.
gawaarida gaashaaman iyo kuwa xambaara ciidamada oo calanka Ruushka uu ka dulbabanayo oo ay saaran yihiin rag hubaysan ayaa gaaf wareegayay magaalada ku taala dalka Ukraine ee Sinoviski ee ku dhow xadka uu dalkaasi la wadaaga Ruushka maanta Arbaca. Qaar ka mid ah ragga saaran gaadiidkan ayaa waxay ku andacoonayeen inay yihiin ciidamada Ukraine oo ku biiray dhinacyada taageersan Ruushka ee maalmahanba gacanta ku hayay dhowr dhismo oo ay dowladdu ku leedahay magaaladaasi. sidoo kale rag hubaysan oo taageersan Ruushka ayaa la wareegay xafiiska duqa magaalada iyo kan golaha deegaanka ee magaalada Doniski oo ah magaalo kale oo ay kooxaha goonagoosadoonka ahi dalbanayaan in laga qaado afti ay ku dalbanayaan inay ka go'aan Ukraine oo ay ku biiraan Ruushka. xukuumadda Ukraine ayaa bilowday talaadadii shalay ahayd howlgallo ay ku sheegtay in ay kula dagaalamayso argagixisada si ay isugu daydo in ay dib u qabsato dhismooyinka dowladda ay qabsadeen dadka dibadbaxyada ka wada gobolkaasi. waxaa jira warar kala duwan oo ka soo baxaya gobolkaasi oo la xiriira rasaas la maqlayay haddii ay jiraan dad wax ku noqday iyo cid maamusha dhismooyinkii dowladda ee la qabsaday.
saraakiil ka tirsan Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in 3 qof ay dhinteen 209 kalena la laayahay kadib markii uu markab ku degay xeebta Koonfureed ee dalkaasi. markabkan ayaa siday 495 qof oo u badnaa arday, waxaana uu u sii jeeday dhinaca jasiiradda loo dalxiiska tago ee Jeju. dad badan ayaa laga cabsi qabaa inay weli ku dhex jiraan markabkaasi degay. diyaaradaha helikopterka iyo maraakiib uu ku jiro mid Maraykan laga leeyahay ayaa ku jira baadigoobka iyo gurmadka. ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed ayaa dhinacooda ka wada hawsha baadigoobka iyada oo saraakiishuna ay ka digayaan inaan nolol loogu tegi doonin dadka kusii dhex jiray amaba kusii dhex haray gudaha markabka. dadka la soo badbaadiyey ayaa la geeyey jasiiradda Jindu oo aan ka fogeyn goobta uu markabkaasi ku degay.
madaxii hore ee xeer ilaalinta ee maxkamadda gaarka ah ee waddanka Sierra Leone ayaa sheegaya in sawirro aad u daran oo muuqda inay yihiin dad ay dhibaato kasoo gaartay dagaalka sokeeye ee waddanka Siriya, kuwaas oo la tusay golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay yihiin caddayn toosa oo dhif ah oo la xiriira dembiyada dagaalka. xubnaha golaha ayaa talaadadii shalay ahayd waxa ay sheegeen kulan aan rasmi ahayn si ay u arkaan qaar ka mid ah 15,000 oo uu qaaday 15,000 oo sawiraha uu qaaday qof hore uga tirsanaa booliska militariga ah ee waddanka Syria David Green oo ah dacwad ooga hore oo dhinaca dambiyada dagaalka ah ahna mid ka mid ah dadka soo bandhigay warbixin la xiriirta sawirada la rumaysan karo ayaa uu sheegay wariyaha in muqaalada la xiriirinayo dawladda Syria lana horgeyn doono maxkamad caalamiya Danjiraha Faransiiska ee golaha amaanka ayaa sheegay in ay muhiim u tahay golaha amaanka inuu arko sawirada maadaama ay dawladdiisu isu diyaarinayso qaraar lagaga wada hadlayo khilaafka Syria in la horgeeyo maxkamadda caalamiga ah.
halka dulli digisteel nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda VOA Madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilaanyo ayaa maanta magaalada Hargeysa ku qaabilay wasiirka Britain u qaabilsan arrimaha Afrika labada dhinac ayaa ka wada hadlay xiriirka iyo iskaashiga u dhaxeeya iyo arrimaha amniga iyo siyaasadda gobolka wafdiga Britain waxa uu shalay booqday magaalada Muqdisho halkaas oo uu kula kulmay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo mas'uuliyiin kale oo dawladda ka tirsan magaalada Hargeysa waxa warbixintan nooga soo diray wariyaha VOA da Ismaaciil Xuseen Farjar
Madaxweynaha Soomaaliland Ahmed Maxamed Siilaanyo ayaa xafiiskiisa maanta ku qaabilay wasiirka Afrika u qaabilsan dawladda Ingiriiska Mark Simonis labada dhinac ayaa ka wada hadlay arrimo badan oo xagga amniga dhaqaalaha mucaawanada iyo socdaalka ah wasiirka Britain Mark Simonis ayaa arrimaha uu madaxweyne Siilaanyo iyo xubnaha golaha wasiirada ah ee kulankan ku wehelinayay kala hadlay waxa ka mid ahaa xiisadaha xilligan ka soo dhex cusboonaaday Soomaaliland iyo maamul goboleedka Puntland gaar ahaan dhacdadii ugu dambeysay ee ciidamada qaranka Soomaaliland ku tageen degmada Talex ee ka tirsan gobolka Sool
to encourage and ensure that there is continued development in the discussions that are taking place between Somaliland and Somalia
Wada hadalkan ayaa ujeedadiisu tahay si loo dhiirigeliyo loona xaqiijiyo in horumar joogto ah uu ka jiro wada hadallada u socda Soomaaliland iyo Soomaaliya in la yareeyo xiisadda u dhaxaysa Soomaaliland iyo Puntland waxaan ku baaqaynaa in la isxakameeyo gaar ahaan xilligan xasaasiga ah dawladda Britain waxay xoogga saari doontaa sidii loo xaqiijin lahaa in qof walba uu kaalin ka helo mudnaanta aanu siino taasi oo hadafkeedu yahay horumarinta iyo kobcinta dhaqaalaha iyo shaqo abuurista waxaan xaqiijin karaa in ay waaxda horumarinta caalamiga ah ee Britain ay ka go'an tahay ballanqaadkii ahaa in ay 5.9 milyan oo pound ay sanadkiiba gaarsiiso Somaliland
dawladda Britain ayaa xilligan ku hawlan in jawi nabadeed lagu dhameeyo xiisadda labada dhinac u dhaxaysa hase ahaatee Somaliland ayaa u sheegtay dawladda Ingiriiska in dhinacooda ay nabadda jecel yihiin ayna doonayaan in labada dhinacba nabad ku wada noolaadaan waana kan wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland Maxamed Biixi Yoonis
waxaanu kulan u sheegnay wasiirka inaanu nahay dad nabadda jecel dad shacabkooda si fiican ula nool hase yeeshee xuduudahooda iyo waddankooda iyo goorashutaagooda uu mid sugan yahay oo aan cidna uga daba fadhiisanayn aanay ogolaanayna waddankan gudihiisa in shirar lagu qabto dhibaato u keenaya waddanka waanan u sheegnay runtii annagu inaanan dad dhib wada ahayn hase yeeshee aanan ogolayn dhibaatada iyo wadahadalka iyo hadallada xun ee ka soo baxaya Puntland annagu halka maanu gaaray 23 sanoad baan jiray nabad baan ku jiray hadal iyo meel xadacam uma diyaarnihin waxaanu doonaynaa ummad waxaanu xurimadeedii haysata more or less marka waxaan u sheegnay dawladda Ingiriiska inay nagu ogaadaan nabad iyo annako meel ugu soo wadaashada nabad iyo nabadgelyada Somaliland aanay u sheegan qolada reer Puntland inaanay Soomaaliland xurimadooda barna uga jawaabi doonin Soomaaliland xuduudeedii dhulkeeda ilaashanayso ogolaanayna inuu qofna ku qabsado shir ayna Soomaaliland ayadu mas'uul ka ahayn wana baahnaa spoilers dooneen rafshada buuraan
doodaha iyo kala aragti duwanaanshaha waayadan u dhexeeyay Soomaaliland iyo Ingiriiska waxaa ka mid ahaa talooyinka dhinaca safarka ah ee dowladda Ingiriisku soo saarto, taas oo xukuumadda Soomaaliland ay qoonsato marka dowladda Ingiriisku ay si siman uga digto muwaadiniinteeda inay u safraan Soomaaliland ama Soomaaliyaba. Qodobkanina wuxuu ka mid ahaa arrimaha ay maanta labada dhinac sida weyn uga wada hadleen. Wasiirka Afrika u qaabilsan dowladda Ingiriiska ayaa hargeysa kaga dhawaaqay inay arrintaasi wax ka beddel ku sameeyeen, isla markaana ay hargeysa iyo berbera u aqoonsanayaan gooba ay u ogolaanayaan in muwaadiniinta Ingiriiska ahi ay u safri karaan.
Well, we take the travel advice that we provide very seriously indeed. And the travel advice is provided for the benefit of United Kingdom citizens. But it has been clear...
Digniinti dhinaca safarka oo ahayd mid naga dhab ah, taasi oo aanu ugu daneynaynay muwaadiniinteena u dhashay boqortooyada Britain. Waxaase noo caddaatay in Soomaaliland ay ka xumaatay walaacna ka muujisay arrintan oo khusaysay guud ahaan badalka aan u naqaano Soomaaliya oo dhan. Kulankay aan madaxweynaha iyo wasiirada saaka la yeeshayna, waxaan isku afgaranay in digniinta laga saaro magaalooyinka Berbera iyo Hargeysa oo aanu u aragno in ay ka nabdoon yihiin Soomaaliland iyo Soomaaliya inteeda kale.
Wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliland Maxamed Biixi Yoonis ayaa isagu arrintaasi soo dhaweeyey.
Waxaanu aad iyo aad maanta ugu faraxsannahay oo wasiirku ku dhawaaqay in cunaqabateynta xagga safarka ee aanu muddada badan ka hadlaynay aanu weydiisanay dowladda inay ogaadaan inaanu dal nabada nahay, dad xasiloon nahay, inay naga qaadeen khaasatan Hargeysa iyo Berbera.
Dowladda Ingiriiska ayaa sheegtay inay taageerayso wadahadalada u dhexeeya Soomaaliland iyo Soomaaliya, sidoo kalena wasiirka Afrika u qaabilsan dowladda Britain Mark Simonis oo safarkiisani noqonayo kiisii ugu horreeyay ee uu ku yimaado Soomaaliland ayaa ballan qaaday in xukuumaddiisu ay taageerayso shir caalami ah oo looga hadlayo sidii shirkadaha dunidu ay maalgashi ugu samayn lahaayeen Soomaaliland, kaas oo dhowaan ka dhici doona magaalada London ee dalka Britain. Ismaaciil Xuseen Farjar, VOA Hargeysa.
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal, mar kale idin leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waa 16-ka bisha Abriil sanadka 2014, idaacaddana waxaa daadihinayaa anigoo Caashi Ibraahim iyo Xuseen Barre. Maxkamadda militariga ee Soomaaliya ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qaar ka mid ah ciidamada qalabka sida oo lagu helay dembiyo magaalada Muqdisho. Waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaha V O A Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukunno kala duwan ku riday qaar ka mid ah askarta ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, kuwaasoo lagu soo eedeeyay inay dhac bareer u geysteen qaybo kala duwan oo ka mid ah shacabka Soomaaliyeed. Askartan oo tiradoodu gaarayso 4 xubnood ayaa taleefannada gacanta ka dhacay qaybo ka mid ah shacabka Muqdisho, waxaana la soo qabtay xilli ay ku jireen guri ku yaala degmada Kaaraan, halkaas oo ay ku kulmi jireen. Guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida Liibaan Cali Yarow ayaa ku dhawaaqay xukunka askartan.
Maanta oo bisha ay tahay 16-kii bisha 4aad 2014, maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay u fariisatay dacwad qaabeedkii loo haystay eedeysanayaasha kale ah: 1. Xidigle Xooga Cabdikariin Cali Maxamed 22 jir ah, 2. Dable Xooga Aamir Ciid Abuukar 22 jir ah, 3. Dable Xooga Xasan Cali Xasan 26 jir ah, 4. Alif Lebol Hal 8 Hal Eber 8 Muxdiin Ismaaciil Xuseen 25 jir ah. Maxkamadda markay aragtay aadii uu soo jeediyey xar ilaaliyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ay ku xusneyd qodobka 104 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed iyo qodobka 484 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed, markay dhageysatay markhaatiyaashii la horkeenay maxkamadda mid midna ay u weydiisay marag furkooda maxkamadda horteeda, waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen in eedeysanayaasha ay ahaayeen dembiilayaal galay dembigii lagu soo oogay. Maxkamadda waxay ku xukuntay 3 sano xabsi ciidan ah. Sidoo kale maxkamadda waxay la wareegtay qoryihii ayaga lagu soo qabtay aakayaasha ay ahaayeen. Ciddii aanan ku qanacsaneen xukunka maxkamadda ciidamada qalabka sida waxaa u furan rafcaan. Wabillaahi tawfiiq.
Falka maanta lagu xukumay askarta ka tirsan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaan ahayn kii ugu horeeyey waxaana muddooyinkii ugu dambeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ay waday xukumo ay ku fulinayso qaybaha kala duwan ee askarta ciidamada qalabka sida ee lagu soo qabto iyagoo ku kacaya falal ay shacabka ku dhibaataynayaan isla markaana dhac ugu geysanayaan. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
iyada oo uu soo dhow yahay xilli roobaadkii ayaa qaxooti fara badan oo ka cararay colaadda suudaanta koonfureed ayaa waxaa haysta darxumo aad u daran. Qaxootigaasi ayaa maalin walba ka tallaaba xadka uu dalkaasi la leeyahay Itoobiya. Haddaba Ibraahim Xasan Daandura ayaa xaaladda qaxootigaasi ka waraystay wariye Fiidow Maxamuud Fiidow oo ka sugan magaalada Khartuum.
Andurayo waxaa maalmihii ugu dambeeyey kasoo cusboonaaday dalka koonfurta Suudaan ee isagu curdunka qul fara badan oo qaxooti ee ka barakacay dagaalada sanadkii hore dabaya 2017kii ka bilaawday bishii sanad 2012aad dalkaasi koonfurta Suudaan waxa ay dadku ku sii qulqulayaan dalka ay jaar ka yihiin Itoobiya iyagoo xuduudda ay la leeyihiin Bagaag meesha lagu magacaabo ka galaya iyo meelo badan ay jiraan.
Marka Fiidow qaxootigaasi waxaa la sheegayaa in badankood ay la ku galay wax gargaar oo ilaa hadda hay-adaha gargaarka ay dadkaas u fidiyaan
dadkaasi gargaarka intaysan gaarin waxa ay warbixinadu ay sheegayaan hay-adaha gargaarka siiya dadka qaxootiga ay leeyihiin waxay gaarayaan iyagoo aad u liita oo muddo dhan sii socday duruufi aad u ba'na ka muuqato islamar ahaantaasina ay caruurta qaarkood ay waddada ay kusii waxyeeloobaan hay-ada u hadlay iyo dhaqaatiir hay-adaha gargaarka ayaa halkaasi saxaafadda la hadlaya sheegay in marka ay dhalinyaradu iyo caruurta yara yimaadaan aysan u suuragelin inay helaan nafaqadii loogu talagalay ayna ku naf waayaan intay wadada soo gaareen. Marka gargaar waa jiraa oo halkaas ay lagu soo dhaweeyay inkastoo cabsi badan ay jirto sida gargaarkaasi u sii socon doono. Dhanka kale Ibraahimow waxaa jirta warbixinada qaarkood sida sheegayaan in dadkaasi qaxootiga ay ku sugan xaradaasi Kabeelaha inay gaarayaan 100,000 oo dadka qaxootiga ay koonfurta Suudaan ah. Sidoo kale waxaa la sheegayaa in bisha soo socota ilaa ay ku gaari doonaan 104,000 sida ay yahay dadka khubarada ay sheegayaan maadaama halkii maalin ay ka gudbaan xuduudda 900 qof ama 100,000 inta u dhaxaysa.
Waa gartay ee dadka ilaa ay hadda qaxootiga ah ee ka soo burqanaya koonfurta Suudaan waxay u badan yihiin haween iyo caruur oo rag iyo dhalinyaro ilaa ay hadda lama sheegin inay la socdaan dadkaas qaxootiga. Maxay taa sababtu?
Ibraahimo waa sidaasi maadaama ay dalkaasi koonfurta Suudaan uu ka mid yahay wadamada inta badan aadka loogu eedeeyo ee wadamada ciidan gareeya ama ciidameysiya caruurta yar waxa la leeyahay ragaba halkaasi ku mashquulan dagaalkii iyadoo qabiilada ay halkaasi gudaha ay dowladda mucaaradku soo dagaalayeen laakiin waxa baxsadka waxay noqdeen oo kaliya caruurta yar iyo haweenkooda.
Fiidow maadaama haatan laga baqayo in la gudagalo xilli roobaadkii dhulkaasi ilaa iyo hadda dadkaasi qaxootiga teendhooyin ma loo diyaariyey iyo meelo gabaad oo roobka ay ka galaan.
Wararku siday sheegayaan iyo hay-adaha qaar marka ay warbaahinta la hadleen waxay leeyihiin ilaa iyo hadda kuma filna waxaana sidaa sheegtaba aada loogu cabsi qabaa in ay roobabkaasi ay waxyeelayaan maadaama xilli roobaadkii uu soo dhow yahay haddana meesha ay qaxootigu ku nool yihiin magaalada Kambeela ay tahay aad u badan oo roobku ka da-o ilaa iyo hadda waxaa jira hay-ado gaarsiiyey teendhooyinkaasi laakiin kuma filna ayaa la leeyahay toddobaadkii lasoo dhaafay sheegeen in 100 teendho oo diyaarada lagu qaaday laguma keeni karo dhulka diyaarada lagu geeyey. Marka waxay sameeyeen hay-adaha sidoo kale in dhulka ka yara kacsan buuraha ee dadka geeyeen maadaama dhulkaasi ee Kambeela degan ee qaxootiga lagu hayay tahay dhul kala sareeya ayay hay-aduhu ay door bideen in dadku kor la geeyo si aysan biyaha daadadka aysan u waxyeeleyn. Marka cabsi fara badan oo dhankaas ayaa jirta oo ah in haddii uu sii socdo roobabka ay soo xilliga soo socday daan in ay xataa hawada gargaarka lagu gaarsiinayo uu joogso doono markaasina ay ka dhala doonto dhibaatooyin fara badan oo dad fara badan oo markaasi qaxootiga ay ku naafwaayaan sida ay hay-aduhu ay sii saadaalinayaan.
Iyadoo dadkan qaxootiga ay dhibaatooyin badan ay haystaan sida nafaqadaro iyo cuduro kale ayaa haddana waxa ugu darsoomaya in uu roobku la duwo halkaasi ma helaan wax gargaar oo dhinaca daawada ah mase la joogaan wax dhaqaatiira
hay-adaha qaar oo warbixinadu ay soo xiganayeen ayaa sheegaya in ay dhaqaatiirtu ay jiraan halkaasi qaar ka mid saxaafadda la hadleen, laakiin aysan jirin dawooyin ku filan dadkii, maadaama dadku maalinkii la leeyahay in ka badan 900 ilaa 1000 ayaa halka maalin xuduudda u dhexeysa Itoobiya iyo koonfurta Suudaan ka gudbaya. Yacni ma jiri karta marka dhaqaatiir ilaa cadadkaasi ama heerkaasi ee baahidaasi dawooli karta. Waxaa leeyahay marka waa ka badan tahay baahidu inta la filayay, haddana dhulkii ah dhul haddana ay dhibaatooyinkiisu ay adag tahay in si degdega wax lagu gaarsiiyo, maadaama uu yahay dhul meel oo buuraley ah oo haddana dadku aysan awoodin ilaa diyaaradihiina ay weliba ay leeyihiin. Waa nagu sii dabayaaqad wixii aan haynay dawooyin iyo markaasi cunno ahay aan dhulkaasi ku gargaari karnay. Marka taasa cabsida weyn keenaysa.
Soomaali ayaa dalka koonfurta Suudaan degan oo qaarkood ganacsato ay yihiin, iyaga xaalkooda maxaad iigu sheegi karaysaa? Ma qaxootigaani la socdaan mase halkaas ay joogaan?
Daadirayo warbixinadu siday sheegayaan waxa ay leeyihiin dadkaasi barakacaya kuwa qulqulay dalkaasi Itoobiya waxaa ka mid ah dad Soomaali ah, sidoo kale Eritrea baa lagu xusay inay ka mid ahaayeen dadka qaxootiga iyagu u barakacay dalkaasi Itoobiya si magaaladaasi loogu xareeyo gambeelaha dagaal. Waxa ay warbixinadu sheegayaan in horeyna ugu sugnaayeen dad qaxootiga oo markii hore Soomaaliya kasoo barakacay xaggaasi ku sugnaa, haddana xuduudan qaarkoodna ay ka gudbeen.
Wariye Fido Maxamed Fido oo ku sugan magaalada Khartuum oo khadka telefoonka ugu waramay Ibrahim Xasan Daanduri, halkaad kala socotaana waa Laantaaf Soomaaliga idaacadda VOA.
Sanadihii ugu dambeeyay waxaa Soomaaliland ay isku dayaysay inay soo jiidato maalgashi shisheeye, waxaana ay ruqsad siisay shirkado kala duwan oo ajaanib ah in ay shidaal ka baaraan deegaanada lagu maleeynaayo inuu shidaal ku jiro. Haddaba inta ay u leegahay maalgashiga Soomaaliland maxay yihiin caqabadaha hortaagan in ay jiraan? Waa mowduuc ah barnaamijyo taxana ah oo aanu ku eegayno maalgashiga shisheeye ee Soomaaliland. Waxaadna ku soo dhawaataan qaybtii saddexaad, waxaana soo diyaariyey halkana ka soo jeedinaya Cabdixakiin Maxamuud Sharwac.
Helitaanka dhul laga yegleelo maalgashigu waa mid ka mid a waxyaabaha salka u ah inay hirgasho fikradda amaba qorshaha la damacsan yahay. Sida ay shuruucda Soomaaliland dhigayaan, muwaadiniinta iyo weliba ajaanibku si xor ay u iibsan karaan una sii iibin karaan dhulka. Hase yeeshee, arrinta caqabada ah ayaa ah dhulka uu dadku leeyahay. Maayirka caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamed Caydiid Solteelko ayaa ku dooday inay u diyaariyaan dhulka ay ku howlgeli lahaayeen maalgashadayaashu.
Runtii maalgashiga haduu noqdo maalgashiga gudaha ee muwaadiniintu maalgashanayaan iyo maalgashiga caalamiga, labadaba waanu soo dhaweynaa. Waxaan u diyaarinaa adeegii dhul ay ku howlgeli lahaayeen annaga oo run ahaantii degmooyinka waddanku ka kooban yahayba ay arrintaa diyaar u yihiin inay maalgashiga sameeyaan.
Dhinaca kale, Maayir Solteelko aan weydiiyey cashuurta ku waajibtay maalgashiga shisheeye ayaa ii sheegay inaanay hore wax cashuur ah uga qaadi jirin, balse ay hadda uun ay ku bilaabayaan kuwa shaqaynaya 5 sano iyo wax ka badan.
Runtii ha arrintaas waa arrin aanu sugnay oo waxa weeyaan imika alaabaha soo dega dowladda dhexma ka cashuurta ka qaado dowladaha hoosana waxbay ka qaadaan, laakiinse imika production-ka gudaha ka soo baxa ee la maalgashaday hadda un baanu kuwii dhowr sano jiray 5 sano iyo wax ka badan 6 sano kuwaas maanu cashuura ku bilaabaynaa. Intoo hore waxay ahayd isagtaag inaan waxba la weydiin, in sidii adeega ogaa usoo bandhigi lahaayeen lagu sameeyo, sidii loogu fududeyn lahaa inay wax iibiyaan, inay muxuu ahaaye ganacsi xora oo ay ku tartami karaan kagana badin karaan, muxuu ahaayey kii dibadda ka yimaana inaan u fududo inaan u sameynaa. Weli haddana kamaanaan qaadin shirkadaha production-ka waxa cashuuraha sanadkanaanu ku bilownay.
Maalgashiga shisheeye ayaa noqday mid door dhexaadle ka ciyaaray isbedello ballaaran oo ka dhacay qaaradda Afrika. Soomaaliland walow aanu badnayn maalgashiga la sameeyey, haddana khubarada dhaqaalaha oo darasa ayaa qaba in haddii si wacan loo hirgelin lahaa ay Soomaaliland ka dheefi karto faa'iidooyin badan. Waa ka Sakariye Muuse Maxamed oo shahaadada labaad ee masterta ku diyaariyay cilmiga dhaqaalaha.
Ha ugu horeyso kobaca wax soo saar ee dalka iyo shaqo abuurka, sidoo kale waxaa loo leeqanaa karaa local productionki wax soo saarkii gudahuweynaa inuu isagu mid kordhan noqdo deetana ay dalkii wax dhoofiyaan lacag adigaa dalkii soo gasho marka inoo imaadaan dad qalaad waxay inoo la imanayaan tacliin iyo technology dadkeeni localka ee u dhashay ee wadaniga ha waxay ka faa'iideysanayaan aqoontii ka timid dalalka kale marka alaab soo saaran iyo adeeg dadkii ku noola dalku waxay u helayaan afka qalada wax loo yaqaan access yaani inay heli karaan alaab iyo adeeg ku filan taasina waxay taynaysaa noloshii qoys kasta oo Soomaaliland kamida waxay yareynaysaa waxaan loo yaqaan kaydkii lacagta ee dhaqaalaha looga baahnaa si investment loo sameeyo marka investors imaadaan lacagtoodii iyaga la imanaya lacagtoodii markay la imaadaan lacagtii iyaga invest gareysanaya dadkii localka lacagtoodii way u safe garoobaysaa lacag kale waxay ka soo galeysaa yaani wax soo saarka ay ka sameeyeen production ka gudaha
tan iyo intii uu socday maalgashiga shisheeye ayaa hanaan ka shidaal qodista ee Soomaaliland aanu noqday kan ugu hadalhaynta badan ee hadii lagu guuleystana yeelan kara mustaqbal wacan wasiirka macdanta iyo tamarta Soomaaliland Hussein Cabdi Ducaale oo aan weydiiyey xadiga dhaqaale ee ka soo xorooday muddadaasi ay socdeen hawlaha shidaalku ayaa Hussein ay qabteen lacag kor u dhaafaysa 3 milyan iyo bar dollar oo ku tilmaamay wasiirku xaqul qalin
waxa horta dakhliga dawladda khasnada u soo galay waxa weeye lacagta la ila xaqul qalinka wax marka laga saaro de wax de economic caamka galay marka laga saaro waxa weeye wax soo galay intii aan anagu joognay dawladdi hore 8 sano hore waxa aanu record ku haynaa wasaaradda maaliyadda noo soo qortay inay soo xareeyeen 458 dollar 8 sano anagu inta aan mikaanu joogno waxaan soo xareeynay lacag dhan 3,373,000 dollar ayaan soo xareeynay 4 sano wax ka dhimanayaan aan joognay waxaanu saxeexnay waxa weeye laba heshiis oo cusub ayaanu saxeexnay iyo heshiis horo jiray aanu block shirkad siinay marka waxa laala wixii xaqiiq qalin u xorooday dawladda wa 3,377,000 waxa inta raaca lacag kara oo laga qaado sharaayiga oo dhulka ah oo ilaa 6,000 oo dollar sanadkii ayaa ay raacda lacagtaas marka runtii de lacag yar ma aha lacagta 4 sano in laga joogo aanu soo xareen dawladda
shaqalaantu waa mid ku baahsa Soomaaliland iyada oo sanad kasta ay jaamacadaha ka soo baxaan boqolaal arday oo bartay qaybo kala duwan kuwaas oo diyaar u ah inay shaqeeyaan hase yeeshee amalaan la dhixtoban magaalada wasiirka ganacsiga iyo maalgashiga Soomaaliland Dr. Maxamed Cabdullaahi Cumar ayaa dhinaciisa qaba in maalgashiyadu ay ka qayb qaateen shaqaabuurka iyo soo jiidashada maalgashadayaal kale
waana arrin shaqaysay oo imakaba lagu majaxay shaqo abuur fara badanna dalka ka abuurtay soona dhiirigelinaysa sharaayiga karana inay yimaadaan
sidoo kale kobaca wax soo saarka warshaduhu waxa uu noqday mid u muuqda inuu door la xadla ka qaadan karo wax soo saarka beeraleyda oo hore dhibta haysata ee u ahayd inay ka warwari jireen ee suuqa ay u iibgeen doonaan dalagooda hase yeeshee shirkadda Coca-Cola oo markii ugu horreysay lagu bilaabay shaqaale sitay 14 jinsiyadood haatana ay ka hawlgalaan hawlwadeenno wadaniyiin ayaa bilowday markii ugu horreysay mashruuc ay ku beerisay 200,000 oo geed oo ay u qaybinaysay beeraleyda wadaniyiinta si ay u beeraan kadib ay dib ugu iibsadaan waa kan maareeyaha shirkadda Mustafa Ismaan Galle
dirtana aanu imika bilownay waxa weeye geedka saytuunka la yiraahdo waxaan ugu talagalay ilaa 200,000 geed ayaanu imika aan ku dhadhownahay inaan dhameystiro oo bac ku jira geed walba bac ku jira marka waxaan doonaynaa inaanu beerileyda Soomaaliland inaanu u qaybino dirtaas maalgashi ahaan ayaan u siinaynaa iyaguna beeraleydu waa dugto dhibaatada ugu weyn ee haysata waxa weeye xagga suuqa wixii markay mar soo wada go'aan ay ku adkaataa inay helaan suuq anaguna suuqaas aan doonaynaa inaan noqono oo aan midhaha ka iibsano midhahaasna aan dib u farsameyno oo sharaab aanu ka sameyno
marka la eego fursadaha maalgashi ee ka hirgali kara Soomaaliland ayaa qaybaha wax laga bilaabay ay yihiin qaar aan sidaa u sii burnayn haddaba ma yihiin kuwa haatan bala bilaabay qaar ku filan baahida Soomaaliland se ma jiraan qaybo kale oo dihiin aan weli loo jeesan waa su'aal aan hordhigay Sakiriye Muuse
horta dhaqaalaha dalkeenu markay noqoto inta aynu helnay investment ka imika jira ee meelaha aad arabowday kuma filna baahida dalka weli ilaa imika waxaa jira resource aan yaani waxyaabaha khayraad oo laga faa'iideysan ha noqoto waxyaabaha loo yaqaano resource ka inuu ugu jira buuraha oo kale ama sibir ha noqoto ama biraha qaaliga ha noqoto noocay doontaba haatay waxaa jira waxyaabo wax soo saarka gudaha ka qayb qaadanaya oo sidoo kale lacag aad igana naga soo galeyso marka dalkeena intooda badan inteena badan still waxa haray in meelo badan oo aan laga faa'iideysan meelo badan laga faa'iideysan marka inaguma filna wali inta timi
gudahamadigestiyal waxaynu intaas ku soo koobi doonaa qaybtii saddexaad ee barnaamijyada taxanaha aynu kaga hadlayno maalgashiyada shisheeye ee Soomaaliland tan iyo tan barnaamijkeena afraad maalinta bari ee isugu iman doona waxaan dhinacayga idinkaga tagi doonaa sida ay nabadgelyo
galab wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale hawadeedin ka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Waxaanad la socotaan idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. waxaana si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada washington. waana 16 bisha abriil sanadka 2014. waxaad u diyaar garowdaan qaybaha ka harsan idaacadda galabnimo. qodobada idinku soo maqanay aad sugaysaanna waxaa ka mid ah barnaamijka dhaqanka iyo hidaha, xubinta dooda gaaban, iyo qodobo kale. marka horese warka caalamka oo kooban.
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa ku baaqay in si nabad ah loogu soo afjaro khilaafka taleh. dowladda federaalk soomaaliya waxay diyaar u tahay, ayuu yidhi madaxweynuhu, in dhammaan dhinacyada ay khusayso ay kala shaqayso xal u helidda khilaafka oo aan shacabka loo naxo loona horseedo dib u heshiisiin waarta oo soo afjirta dhammaan khilaafaadka soo jireenka ah ee deegaankaas.
gawaarida gaashaaman iyo kuwa xambaara ciidamada oo calanka ruushka uu ka dulbabanayay oo ay saaran yihiin rag hubaysan ayaa gaaf wareegayay magaalada ku taala dalka ukraine ee slonoviski ee u dhow xadka uu dalkaasi la wadaago ruushka maanta arbaco ah. qaar ka mid ah ragga saaran gaadiidkan ayaa ku andacoonayay inay yihiin ciidamada ukraine oo ku biiray dhinaca waa dhinacyada taageersan ruushka ee maalmahanba gacanta ku hayay dhowr dhismo oo ay dowladdu ku leedahay magaaladaasi. sidoo kale rag hubaysan oo taageersan ruushka ayaa la wareegay xafiiska duqa magaalada iyo kan golaha deegaanka magaalada Doniski oo ah magaalo kale oo ay kooxaha goonigoosa doonkaahi ku dalbanayaan in laga qaado afti ay ku doonayaan inay ka go'aan Ukraine oo ay ku biiraan ruushka.
saraakiil ka tirsan kuuriyada koonfureed ayaa sheegay in 3 qof ay dhinteen, 290 kalena la laayahay kadib markii uu markab ku degay xeebta koonfureed ee dalkaasi. markabkan ayaa siday 419 qof oo u badnaa arday, waxaana uu u sii jeeday dhinaca jasiiradda loo dalxiiska tegay Jeju. dad badan ayaa laga cabsi qabaa in ay weli ku dhex jiraan markabkaasi degay. diyaaradaha helikopterka iyo maraakiib uu ku jiro mid Mareykanka laga leeyahay ayaa ku jira hawsha baadigoobka iyo gurmadka. sidoo kale ciidamada badda ee kuuriyada koonfureed ayaa dhinacooda ka wada hawshaasi, iyada oo saraakiishuna ay ka digayaan inay dhici karto in aan nolol loogu tegin dadka kusii dhex jira gudaha markabka. dadka lasoo badbaadiyey ayaa la geeyey jasiiradda Jindu oo aan ka fogeyn goobta uu markabku ku degay.
madaxii hore ee xeerlaalinta ee maxkamadda gaarka ee Sierra Leone ayaa sheegaya in sawirro aad u daran oo muuqda inay yihiin dad ay dhibaato kasoo gaartay dagaalka sokeeye ee waddanka Syria, kuwaas oo la tusay golaha ammaanka ee qaramada midoobay inay yihiin cadayn toosa oo dhif ah oo la xiriirta dambiyada dagaalka. xubnaha golaha ayaa talaadadii shalay ahayd kulan aan rasmi ahayn yeeshay si ay u arkaan qaar ka mid ah 15,000 oo sawir oo uu qaaday qof horey uga tirsanaan jiray booliska militariga ah ee Syria.
ururka u dooda xuquuqda suxufiyiinta ayaa warbixin uu soo saaray ku sheegay in Ciraaq ay tahay waddanka ugu badan tirada suxufiyiinta la dilay ee aan cidna loo maxkamadeynin. warbixin sanadlaha oo ururka CBJ uu soo saaray ayaa waxa uu ku cadeeyey in 100 suxufiyiin lagu dilay dalka Ciraaq 10 sano ee lasoo dhaafay oo aanan cadaaladda la horkeenin kuwii ka dambeeyey falalkii dilkaasi. warbixintan ayaa waxaa kaloo lagu sheegay in 4 suxufiyiin lagu dilay Ciraaq sanadkii tegay, taasoo ka dhigaysa waddanka labaad ee suxufiyiinta sida tooska ah u beegsado. Soomaaliya ayaa ugu horeysa liiska wadamada dunida ee suxufiyiinta sida tooska ah loo weeraro. liiska ayaa waxaa ku jira 13 waddan oo aanan kuwa dilay suxufiyiinta loo maxkamadeynin. ururka CBJ ayaa sanadkan ku tilmaamay Suuriya inay tahay waddanka ugu khatarta badan in suxufiyiintu ay ka hawl galaan.
gordhow aad maqli doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo aan filayo inaad dhammaantiin sugaysaan. hase haatee aan kasoo hormarino xubinta dooda gaaban iyo maxamed colaad xasan.
kulanti waxaan dhegaystayaal ku soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. kala cararkii iyo farxadkii ku dhacay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan shacabkii Muqdisho, burburkii dowladdii dhexe kadib sanadkii 1919 waxa uu dhaliyey in dad badan ay guryahoodii ka maqnaadaan oo ay dibadaha ku noolaadaan. qaar badan ayaa sheegaya in guryo xoog looga haysto, kuwa kalena waxay ku doodayaan in dowladdii dhexe ay kala wareegtay dhul ay lahaayeen, maantana ay xaq u leeyihiin inay la soo noqdaan halka ay jiraan qolo saddexaad oo uu ku baxay halays arrimaha dhulalka caan ka noqday oo ah ku qabso ku qadimayside murannada noocan ah waxay soo xoogaystaan markasta oo nabadi ay ka soo bidhaanto muqdisho oo dadku ay yeeshaan rajo ah inay dalkooda dib ugu noqdaan haddaba murannada dhulka la xiriira oo mararka qaar gacan ka hadal dhaliya oo ay dad ku dhintaan ma la joogaa waqtigii ay dowladda soomaaliya wax ka qaban lahayd waa qodobka doodeena gaaban ee maanta waxay doodu dhex maraysaa maxamed maxamuud cala sow oo ka mid ah odayaasha magaalada muqdisho kuna sugan xaafadda islii ee magaalada nairobi iyo cabdirasaaq maxamed faarax oo loo yaqaan sanka xaaji oo ka tirsan dhallinyarada magaalada muqdisho waxaan ku hormarayaa cabdirasaaq
waxaan aaminsanahay in la taagan yahay xiligii laa qaban lahaa dalalka iyo guryaha la kala haysto maxaa yeelay waxaa ka imaan kara sida hadda dhacday oo kale maanta sumcadarro aad u weyn oo ay soo wajahayso ummadda soomaaliyeed oo ay soo wajahayso dowladda federaalka ee soomaaliya oo ay soo wajahayso sida aad ka dhawaajisay dadka degaanka sidaan u maleynaya degaanka muqdisho ku nool oo ay u baxday in ay qabsadaan ama ay boobaan dowlad aanay lahayn haddii aanu ku doonno inaan wax laga qaban karin waxay imaanayso foolxumo inteeda leh masalan waxaa dhacay dad wata laba kooxood oo wata dariiska ciidamada dowladda ayaa waxay ku dagaaleen degmada dayneyda arrintuna waxay ahayd mura ku saabsan dhulka oo misena waxaad moodaysaa in wax dadku waxay sheegayaan madaxdaha qaarkood ay sheegeen in ciidamada dowladdu labaduba ay ka socdaan beeno laba beenood oo muqdisho ku wada nool beel baa waxay sheegaysaa in dhulkeedii la boobayo beel kalena waxay sheegaysaa in dhulkii laga iibsaday marka intaa ay marayso haddii la aado dhanka maxaakiimta ama dadka sharciyada ee ku shaqada leh kala saaridda dhulka laysku haysto iyo haddii la aado waaxdii dhulbixinta ee dowladda hawse ee dowladda federaalka ee soomaaliya way shaqaynaysaa hadda xafiiskeedu way shaqaynayaa marka waxaan leeyahay haddii si cadaalad ah looga shaqeeyo dhulka waa lagu kala saari karaa dadka isku haysta tan kale aniga kula hadlaya waxaan dhulka iibsaday 2011 waxaan ka iibsaday trade somaka laleeya kalkaal dabarkeeda oo 2015 2015 waxaan ka iibsaday dhalinyarada sabarlooguna wuxuu ahaa uu kusoo baxay 1988 oo markaa uu ka tirinaya dowladdii maxamed shaadi oo dalka ka tirinaysay omaca dalika maanta aniga dhulkii waa nagu haystaa waxaan nagu haystaa iyadoo ay saaran tahay sabarloog iyo naqshad kale oo dowladdii casaaq ay cabdiqaasim marka haddii la eegayo cadaaladda waxaan aniga odhan lahaa in la kala saari karo oo dowladdu ay awood u leedahay inay kala saari karto
waa gartay waa kugu soo noqonaya cabdirasaaq cala sow baan siinaya nairobi cala sow ma la joogaa waqtigii arrimaha dhulka ay dowladdu gali lahayd biseelkaa ma la gaaray
maya maya mana dhowo haddii la yidhaaha waa la gaara waxay lamid tahay waa sow xilliga waxaa lagu yaha dhooto mudaana wey waa riyo maalin cada weye marka wa xilligeedii lama gaarin haddaad fiiriso cadaaladda oo ma garanaysaa ee laga samaynaya dhulkaanu waxaa laga yaabaa aniga haddii dhul layga xukumo masalan oo aanan xataa aanan lahaynin inaan intaan qurigayga qaato reerkayga dhex galo aan ma garanaysaa inaan iska diido maarata xiliga xoog ku qaato waa wax dhici kara wey marka haddaad sii fiiriso dowladdan dhinaca cadaaladda haddaad u eegto dhinaca cadaaladeed meeshan way ka fogta dhinaca maxkamadaha corruptionka aad buu saa'id u yahay marka in la yidhaaho xilligii ay dowladda wax qabanahayd waa la joogaa waxa weeye waxaan umalaynayaa inaan fanol kuma qodna wey maxaa yeele dadkii sooma noqon dadkii waxaa laga yaabaa guryo intaasoo mar la kala gatay baa jira cid xuqa qabanaysana aanay jirin xagga ammaanka saad aragta weeye marka dhulkooda in lagu kala saarana ammaankaa ka mida in dadka ay ammaan helaan ma garanaysaa marka tiina ma muuqato
waa gartay cabdirasaaq adiga waxyaabaha aad ku sababaynayso in la joogo waqtigii dowladda ay tahay inay qaado tallaabo ay dadkii guryahoodii iyo dhulalkii ku kala xukumayso oo arrimaha ay ku mashquulayso xilli ammaankii uu horyaallo dib u heshiisiin ay hortaallo hirgelinta maamuladii federaalka ay horyaallaan howlihii qaran oo dhan baa horyaalla dowladda marka ma kuu muuqdaa in waqtigaa uu la dhiman yahay oo biseylka aan la gaarin
maya 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 colaad waxa weeye odaygu wuxuu hadda ka dhawaajiyey walaalkay wuxuu ka dhawaajiyey in ammaankii macnaha weli ay tahay masalan aniga kula hadlaya hadda muqdishoan ku noolahay ammaan darri muuqata iyo macnaha ammaan darri aad u baahsan yama muuqato way jiraan mararka qaarkood inay qaraxyo dhacaan dilideeda so koobana waa jiraan laakiin masalan ma aha xilligii dowladda la oran lahaa wax kaba qaban karta magaalada muqdisho magaalada muqdisho iyo gobolada dalka qaarkood dowladda ayaa sheeganaysa inay gacanta ku hayso marka ay sheeganayso in ay dowladda gacanta ku hayso degaanadaas waxaa xaqiiqda ay tahay in waxaa jira ay wax ka qaban karto masalan waxa aan ka doodin hadda waxay tahay dhulkii arrintiisii ma la geli karaa waxaana jirta xigmad odhanaysa in dhibka fudud iyo dhibka weyn la qaato dhibka fudud fiiri waxa dhacaya waa dagaal waxa dhimanahayaana waa dad waxa la isku haysaana waa dhul marka dhulka dadkii shaqeeyey ama ayagu iyo jal ahaan aba hala haade hadii meesha ay ka baxaan oo dirsa waa dibka weyn dhulki marka waxaan aaminsanahay inay soo dhahay in la xaliyo dhulki maadaama ay adeegga soo kar ay shaqeynayaan ay taagan yihiin magacaan dawladdu hoosana ay shaqeynayso dawladdu ay tahay dawlad caalamku waa aqoonsan yahay horanku ugu sheegay waa kugu soo celinaya hadii la magacaabo macnaha the right man for the right position hadii la magacaabo dad garsoorka macnaha aqoonna u leh si soomaalinimo ah ee cadaalad uga shaqeynaya ama waxa dadku xilka noo magacaabo dad aqoon u leh si cadaalad uga shaqeynaya waxaan aaminsanahay in qabqabsigu iyo dadkeena inay dhintaan oo dhul magacii ku dhintaan way yaraanaysaa
waa garto kugu soo noqonaya cala soo baan siinaya
waxa weeye colaadow mar hadii jaadkii waxa ku mahay naftiisa uusan ammaan u ahayn uusan ammaan isagu haysa mar hadii qofkii ma garanaysa ay isaga mudaca ahay dhulka doonayay oo isaguna uusan ammaan naftiisa u ahayn oo qaabsanayo in maaragtay ay la dilo mar hadii shalay hadda la isku dagaalamayo wad arkaysa oo qabiil dhul la isku hayo waxa weeye waxay noqonaysaa hadii aan tahay maanta waxa weeye dawladdu wax qabataa noo joogta waxaan u malaynaa inaan dadka qaldaynaad moodaa marka meeshaan haddaan ummadda soomaaliyeedna isu soo noqonin hawshana siday ahaan jirta aysan ku soo laabanin waxay iska noqonaysaa ma garanaysaa ni shirbayba wuxuu yidhi samuulad soor kama rabe inuu sabaabo ayga suur marka samuulad waxaa la yidhaa roob kamida guga oo gugac badan baa la yidhaa marka waxay noo xakumaanku roone ilaa waysan dadka intaasan isaga kayna lahayn waa timirtii horeaba dab loo waayay dhahaan dhul baan u boodaynaa waxay kamid tahay fudaydkooday kamid tahay
waa gartay cabdirasaaq calasow wuxuu ku doodayaa in marka hore dawladdu ay tahay in ammaanka ay sugto ammaanka muwaadinka soomaaliyeed dalka kusoo noqonaya ee sheeganaya dhul ammaanka muwaadinka soomaaliyeed ee hore u jooga dhulka lahaa isaga si marka aanay dhibaatooyin kale uga dhalan dhulka la ysku haysto oo aan dhimashadu u badan maxaad arrintaa kaga jawaabaysaa
waxaan kaga jawaabaya calaad waada soomaalidu waxay ku mahmahdaa macnaha sidee xayga loo xagtaa ilkana ku nabad galaan waa macnaha waxa weeye waxaa muuqda oo arrintii shalay dhacday oo kaleeto ayaa muuqata dagaal baa dhacay dhul baa la isku diraday dad baa dhintay mana aaminsana aniga dhib ka weyn in umada laayo dhib ka weyn inuu jiro marka in badan dadku waa ku andacoodaan inaanay dawladdu ammaanka sugin anigu laakiin waalkii nairobi kasoo hadlaya magaalada muqdisho aan deganahay meeshaan doonaan maraan dhulkiina waxaan u haystaa inuu ammaan yahay qaraxyadaa dhacaya hadda waxay ka dhacaan meesha aa joogto dad baa aragtay waawid falaj iyo iskuullo in lagu leynaya maraykanka dad lagu leynaya ma soo galaan askari baa iska dilayay saa wax weyn oo la odhan karo ammaankii baa faraha ka baxdan ma aha middeeda kalena waxa weye aqalkaaga haddaad adiga dhisan cid ku dhisaysa ma laha inaan dibadda kasoo qaydano aan idhahno dhulkii ammaan ma aha dawladdiina aan idhahno ammaan maaha haddii dawladdeena xataa ay liidato waxaan xamuleenahay shimbir aan baala lahayn ma duuli kartee inaan ayada galabkeeda galno oo aan hadday xun tahay aan tuusinno xataa wax ka qaado macnaa constructive criticism inaan u samayno aan badbaadinno noloshaas baaba'aysa dadka ama labaatan jirka bari xooga dalka u ah oo xukunka qaban lahaa ee hogaan noqon lahaa oo cadaalad noqon lahaa oo askari noqon lahaa oo macalin noqon lahaa ee doctor noqon lahaa ee maanta maalaayacniga dhulka inta qoriga loo diibo ku dhimanahayo waxaa ka hagaagsan in garsoorkii shaqeeyo waxda rubixinta shaqeyso dadkiina inta joogta la kala saaro rutaasaan aaminsanah
waa gartay gabagabadii ayaan maraynaa waxaan siinayaa calasow baan siinayaa arrintan muranka dhalisay iyo muranada la xiriira dhulka waxaad qabtaa in dawladda soomaaliya waqtigii ay wax ka qaban lahayd aan la gaarin oo biseylka aana soomaaliya ka muuqan marka maxaad ku talin lahayd oo arrimaha looga bixi karaa bay kula tahay
horta waxaa muuqata maxalushaahidkayga wuxuu yahay waxaa muuqata horta annaga haddaan qurba joognaa beryahan waxaa nagula qalqaalinahaya dalki imaada nabadaa jirta gurigiisa ninkii burgiisa waa looga baxay inay guri looga jiro waxaa noo muuqata wixii noola sheegaya inaanay wax ka jirin oo dagaalkii shala dhacay baa ka mid horta inaanay wax ka jirin midda labaad waxaa looga bixi karaa aniga dawlad soomaaliyeed in la dhiso waxaa hadda noo jira dawlad ma hadda maaragtay xalaala meeshaa nooma jirta annaga rag badan oo badan oo aniga aan ka mid ah waxaan qabaa inaysan dawlad soomaaliya noo jirin waddankaynana uu ku jiro ixtilaal oo afrikaan u heesto marka dawlad soomaaliyeed xalaala aan raadinno markaan raadinno kabacdina dadkaanu raadinno guryooda maarat sidaasaa lagu heli karaa aniga ila tahay
waa gartay cabdirasaaq adigu maxaad dhihi lahayd
waalkayg wuxuu ka qawaajiyey dawlad soomaaliyeed ayaan in la raadiyo oo xalaatan inay ixtilaal tahay waa gartay haddii aanan isu iman haddii aanan waxa hoosteedna aan xalin sidee dawlad soomaaliyeed ku heli karnaa macnaha mamaha ingiriiska waxay leedahay ninka iska hadlaa keliya waxaa ka wanaagsan ninka hawsha qabtaa soomaalidana waxay tidhahdaa hadal yar iyo macnaha hawl badan haddii aanan hawshii annaga wada qabsan wax qalloocanna aanan toosin ee aan dibadda ka qaydinno dalkiina aan dibadda ka jirno ma u malaynaya inay wax halaagayaan waxa weeye dhibka inaan wada qaybsanno gudaha isugu imaadno sideen gamacnaamacnaha waxaa la yidhi gacmo geel jiray hoos baa loo wada dhaqaa
inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa xubinteennii dooda gaaban oo aan toddobaadkan ku eegaynay in la gaaray waqtigii ay dowladda soomaaliya wax ka qaban lahayd murannada dhinaca dhulka ah ee soomaaliya ka jira, gaar ahaan magaalada muqdisho iyo in kale. waxaa doodu ay dhex maraysay maxamed maxamuud cali sow oo ka mid a odayaasha magaalada muqdisho kuna sugan magaalada nairobi xaafadda isli, iyo cabdirasaaq maxamed faarax oo loo yaqaano sanka xaaji oo ka mid a dhallinyarada magaalada muqdisho. inta aan dood middan la mid a ku kulmayno waa maxamed colad xasan oo idinkaga tegaya sida ayuu nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed colaad xasan oo doodaasi inoo soo diyaarin kad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha. waa kan axmed faarax cali idaaja oo inoo soo diyaariyey, islamarkaana inala socodsiiyo.
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda. dhegaystayaal, gabyaalku kolka uu qof dhintay taxab murugo ugu barooranayo wuxuu taxaa wanaaggii lagu yaqiin, wixii uu bulsho weynta ugu tooraa, iyo guud ahaan tilmaamaha wan wanaagsan ee inuu lahaa lagu malaynayo, kuwaasoo in loogu walbahaaro uu ku mutaystay. had iyo jeer tilmaamahaas iyaga ah ee ruuxa geeriyooday loogu baroortaay waa inay ahaadaan kuwo dadka iyo degaanka uu ka baxay ay qadariyaan, oo kii lehna loogu bogo, kii aan lahaynna lagu daraabo. taasna wax aan ku tusaaleeyo waxa ila habboon gabayaalaha u naxariistay ee uu tiriyey gabyaalkii soomaaliyeed ee la odhan jiray Cali Jaamac Haabiil. wuxuu Cali ka mid ahaa magaalada Barbara iyo agagaarkeeda soomaalidii degi jirtay, hilaadana wuxuu noolaa intii u dhexaysay bartamihii qarnigii 19aad iyo horraanta kii 20aad. sannadihii ugu dambeeyey 1880-nadii wuxuu ku jiray xeebaha waqooyiga raggii gumaysigii Ingiriiska ku soo dhoweeyey, markii dambena joogitaankiisa taageersanaa sida laga garan karo tixaha naga soo gaaray qaarkood. taas ayayna ahayd sababtii colaadda maanso ay muddaba uga dhex aroosnayd isaga iyo hogaamiyihii daraawiishta Sayid Maxamed Cabdulla Xasan. tudcuyahal qabsi leh oo intooda badan shaqhsiga wadaadka uu aad ugu wareemay ayuu marba tirin jiray, kuwaasoo isaga qudhiisa caan ka dhigay maansayahanimadiisana soo banbixiyey. gabayada Cali Jaamac laga hayo waxaa iila foolaadsan kan aan maanta idinku jalbeebin doono ee aan u haysto maansada soomaalida ee baroordiiqda ku saabsan inuu meel sare kaga jiro. waxaa la yidhi Cali oo suuqyadii hore ee Barbaraad midkood fadhiya ayaa goor garaba waxaa la soo joogsaday niman uu garanayay, saantooduna ay ka soo jeeday dhulka xoolo daaqeenka ah ee magaalooyinka Sheekh iyo Burca u dhexeeya. markaasoo kale waa tan ay soomaalidu iswaraysataay. waxay u sheegeen in adeerkiis xirsi cilmi goole inuu geeriyooday. wuxuu ahaa war uu aad uga naxay oo haddiiba in eebba been ka dhigo uu ku ducaystay. ha yeeshee, mar walba sidaad adigu rabto kuuma noqotee xilsi dhimay. taana wuxuu Cali rumaystay nimankii socotada ahaa markii ay ugu celceliyeen iyaga qudhooduba inay goobjoog u ahaayeen kolkii budda loo dhaadhiciyey iyo kolkii lagaga yimid. halkii uu fadhiyey ayuu Cali ka kici waayey, qoraxdiiba ugu dhacday, waa keligiis. markii la dhaqaajin waayey baa laga kala tegey. wuu gorrosiyo madaxa ayuu foorinayaa, garka ayuu labada low ku hayaa. goor dambe oo mugdigii uu magaaladii wada daboolay ayuu luga aan tabar lahayn hoygiisii ugu luuday. dabadeedna gogoshi buu isku tuuray, wax yar kadibse wuu ka soo booday. cashadii baa lasoo hordhigay, suuwa iska fogeeyey, waa la qodqoday, jawaabse waa hidin waayey. sidaas buu waagii ugu bari. barqadigii kolkay tahay ayaa waxa u yimid nin ay waday ahaayeenoo markuu dareemay in wax si ka yihiin doocdoociyey, dabadeedna ka soo saaray xanuunkii uu la gubanayay iyo wixii ugu wacnaa. ninkaas oo la odhan jiray Faarax Bawdoole ayuu u deexday una sheegay gelinkii dambe ee xalay gabaygii uu xilsi ugu baroortay, kaasoo uu ka hormariyey arar culusoo haddiiba laga garan karo murugadii haysay iyo geerida loo soo sheegay walbahaarkii ay ku abuurtay. isaga oo haaraamaya nimankii warka baas u soo sheegay ayuu ku bilaabayaa galgaladkii xalay iyo faaraxowga ma'la'aantayda gogasha aan ku jiibsaday hurdada goodkii igu yaacay gasiinkii la ii dhigay waxaan gowska uga daayay dad guryihii ka yimid baa warbaas iila soo garaye gabla mooyin waxay sheegayeen guul dariya hooge geedidii xirsay ii wadeen gacal ha waayeene gabal baa u dumay reedihii galiga boocyii leh abidkii rag waa go'i jire tanise waa gow eh lixaro u wada gaar ahaa go'canaye mooyi. Meedisadaas ay ilmadu da'ayso markuu ku arartay ayuu ku xijiyey tilmaamo wacan iyo ammaan qoto dheero uu xirsi ku bantooqay ayna la ahayd inuu gaar u lahaa ammaan badan oo ruuxa nooli in lagu sheego uu jecel yahay kii dhintaana uu rabi lahaa wixii ka dambeeyaa inay ku sheegaan. Waa geesinimo, waa xaajo aqoon, waa deeqsinimo, waa aqoonta fulaanka fardaha, waa dulqaadka sokeeyaha lagula xaalo, oo waa daafaca reerka. Waa lix tilmaamood oo gabyaagu uu xilsi cilmi uga samri la'yahay baroortana ugu wacan, isaga oo haddaba ina baraaya geesinimadiisii, garyaqaanimadiisii, deeqdiisii iyo martida kolba u soo hoyata siduu ugu xilqabi jiray, ayuu yidhi: midi waa haddii laysgalo oo geel la kala qaado gudmad noqonayaa iyo annagu guuto bixinaaba geelyaalihii fule markuu geela la furhoorayo rogaalkuu garaangelin ogaa gucanaye mooyi. Garaadka atay xaajada guracan guurti kala maagtay haddii geedka laysugu yimaad golaha waayeelka nin waliba hadduu gees damco oo giijo madaxiisa wax la wada gorfeeyaba haddii la isu geyn waayo gaagaabsayaa iyo isagu gaafa hadalyaaba guddoonkii la wada raaci jiray gucanaye mooyi. Gab hadday martidu soo tiraa goobuu nala joogo gudka lagu janeeyo hadduu goosan la caraabo garabsaar rag weeyey hadduu gogosha soo daadso gasiinkii lasoo dhigay haddaad gal iyo daadi moodo bakhayl ba isgamiime eh intuu gaarka ka qoslaayo godolkuu ku haasaawin jiray gucanaye mooyi. Meel kale oo gabayga ka mid a ayuu Cali inagu barayaa fuulaan fardood maalinta la isugu faano siduu xirsi cid walba uga foori jiray dulqaadkii uu xigaalada u lahaa magaciisi inta dheeraaday meel walba gaaray iyo maantii ay daafaca reerka joogto sidii isaga ay isugu hadlayn jireen. Wuxuu yidhi: guugoo da'ay aroosyada haddii gawda laga saaro shir gurmada haddii loo kaco iyo gob iyo reer aada gammaan naaxay heensaha haddii guudka laga saaro waa gelin isdaawade halkii garangar loo joogo gola igu bannaanaa walle garab la'aaneeda gunnaduu ka soo tooci jiray gucanaye mooyi. Gardarada sokeeyaha rag baa gees biciid u leh gaadiid la dhaanshuu ahaa gibil madiidiiye gurad uu la wada saari jiray gucanaye mooyi. Allo wuxuu golxaal u ahaa gadafkii reeraaye magaciisu waa gudubsanaa gaaliya islaane galbeed iyo baraa laga yiqiin goloskii dheeraaye gaashaan biruu noo ahaa gucanaye mooyi. Markuu baroortii dhammaystay ee arar iyo dulucba wixii uu oran lahaa uu yidhi ayuu miyadsaday, dib buu isu xisaabiyey. Wuxuu garwaaqsaday geeridu inay xaq tahay diin ahaan inuu muran ka keenaana ay gaf tahay. Markaas buu eebba weyne dembi dhaaf weydiistay kana durraantay aakhira markii la tago inuu u kaso mar walba dhinaca uu ku sugan yahay Nebi Maxamed nabadgelyo iyo naxariisa korkiisa ha ahaatee. Markaas buu tixdidii ku soo gabagabeeyey adduunyada tan laga guurayo ee gabagabaa joogta ee laga galbaday meesha iyo geeridii Maxamed anunbaa gubtahayoonayo geesigii Tabeye allahayow wax dhan baan gafeeye adigu hay gooynin oo geesta nebigii imari maanta laysgurayo. dhageystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halka ha inoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ayaad maqlayseen iyo axmed faarax cali idaaja halkaad kala socoteenna waa idaacadda galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a. haatan waxaad ku soo dhawaataan heestan dabacsan ee uu ku luuqeynayo fanaanka lafoole.
heeskaasi nugu luqeynay fanaanka lafoola ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga idaacadda v o a washington. tan iyo kulanti dambe waa anigoo xuseen bare iyo caashacuud iyo dhammaan v o a oo idinle sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.